www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Bənəngər kəndində baş verənlər və Azərbaycanın neft büdcəsi barədə söhbət edirdik. Bundan sonraki təqribən 55 dəqiqə ərzində söhbətimiz siyasətdən, keçmişdən və gələcəkdən olacaq və qonağımız Etibar Məmmədovdur. Milli İstiqlal Partiyasının lideri. Hər vaxtınız xeyir Etibar bəy. Sizi salamlayıram studiyamızda. Və elə studiyada biz fasilə vaxtı söhbət edir. Anonsları dinləyərkən siz söhbət eləməyə başladınız ondan ki, siz Azadlıq Radiosunun ilk müxbirlərindən olmuşsunuz.
Hə, olub elə bir hadisə. Yəni 1988-ci ildə bu hərəkət başlayanda necə deyərlər, əl çatan mətbuat vasitəsi radiolar idi, çünki başqa heç bir yerdə heç bir şey nə yazmaq mümkün idi, nə məlumat yaymaq və o zaman rəhmətlik mərhum Mehdi Məmmədov öz evindən Azadlıq Radiosu ilə birbaşa qərar aldıq ki, birbaşa zəng olunsun ora və onun nömrəsini tapıb birbaşa zəng eləyəndən sonra Mirzə Xəzərlə danışıq aparıldı və Mirzə Xəzərlə hər axşam biz hadisələr haqqında çıxışlarımızı eləyirdik və o da həmən hadisələr haqqında şərh hazırlayırdı və sonra birbaşa, hətta bəzi hallarda canlı bizim çıxışlarımızı da verirdi. Mehdi Məmmədovun da mənim də və beləliklə ilk siyasi fəaliyyəti demək olar ki, biz jurnalist kimi başlamışıq və ondan sonra isə hadisələrin gedişində daha peşəkar şərhçilər meydana çıxdı. Biz siyasətlə məşğul olmağa başladıq, onlar isə şərh eləməyə.
Aha. Və bundan sonra sizə nə baş verirdi? Yəni siz axşam danışırdınız Azadlıq Radiosuna, səhər gəlirdiniz işə, nə baş verirdi?
Hə, o zaman biz Mehdi Məmmədovdur, mən də universitetin tarix fakültəsində işləyirdik və bir müddətdən sonra mənim məsələmi qoydular ki, bu xarici imperialist radiostansiyalarına həm də Amerikan səsi sonra qoşuldu. Bu radiostansiyalara müsahibə verir və bunun mənə çağırdılar ki, partiya komitəsində ki, sən partiya məsələ qoyulacaq. Mən dedim, nəcə qoya bilərsiniz, mən partiyanın üzvü deyiləmsə. Ondan sonra başqa şəkildə bir dəfə Elmi Şuran iclasında tənqidi çıxışlar oldu ki, bunu dayandırmaq lazımdır. Ancaq sonra hərəkət necə sürətlə inkişaf elədisə, özləri başa düşdülər ki, bu cürə məsələləri müzakirə elmi, həmən müzakirəyə çıxaran şəxslərin nüfuzlarına xələl gətirir, olan əleyhinə işləyir. Ondan sonra əl çəkdilər, hətta özləri məndən bəzən xahiş edirlər ki, mənim də adımı ver, mənim də adımı çəksinlər radioda və desinlər ki, o da hərəkatı müdafiə edənlərdəndir.
Aha. Və 22 il əvvəl bu baş verib, 22 il,
bəli,
indi o zamanki Etibar Məmmədov indiki Etibar Məmmədov hansı daha çox xoşunuza gəlir? Yəni kənardan müqayisə.
Təbii ki, o gənclik dövrü idi, o zaman mənim üçün daha maraqlı dövr idi, həyatın qaynayan bir çağı idi. Böyük dünyada dəyişikliklər baş verirdi. Böyük bir dünyanı lərziyə salan bir imperiyanın dağılma prosesi başlamışdı. Biz bunu hiss eləyirdik, görürdük və bu prosesdə də iştirakçılardan birinə əsas qüvvəyə çevrilmişdi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı. Ona görə də mən belə özümü bir tərəfdən çox şanslı adam hesab eləyə bilərəm ki, həmən böyük tarixi dəyişikliklər dövründə yaşayıb və həmən hadisələrdə də iştirakçı olmuşam.
Yəni o zamanki Etibar Məmmədov daha çox xoşunuza gəlir?
Təbii ki, o zaman çox adamların bir şərait yaranmışdı ki müxtəlif keyfiyyətləri üzə çıxsın, çünki həmən keyfiyyətlərin üzə çıxması üçün şərait olmayanda biliyorsan adamın daxilində qalır həmən keyfiyyətlər, o ilə də yaşayır, ömrü qutarır, ancaq üzə çıxmağa şərait yaranmır. Həmən inqilabi dövrlər siz özünüz tarixə nəzər salsanız görərsiniz, məhz inqilabi dövrlərdə müxtəlif keyfiyyətlərin üzə çıxması sürətlə insanların inkişafı prosesi baş verir. Ona görə də mən narazı deyiləm taleyimdən.
Və indi necə özünüzü ifadə edə bilirsinizmi? Keyfiyyətlərinizi çıxara bilirsinizmi özə? Ya tükənmisiniz?
Yox, mənim tükənməyimdən və yaxud da ki, başqalarının tükənməyindən söhbət gedəmək, dediyim kimi, şərait müxtəlifdir, dövr müxtəlifdir və indi ki, Azərbaycandakı rejim şəraitində insanların hansısa keyfiyyətlərin üzə çıxması üçün imkanlar maksimum məhdudlaşdırılıb.
Yəni, belə çıxır ki, Sovet vaxtı daha yaxşı idi.
Yox, o Sovetin sönən ölən dövrü idi onların üzə çıxması. Ancaq Sovetin o uzun müddət o represiv dövründə həmən imkanların üzə çıxması bəzi insanların həyatı bahasına başa gəlirdi. Yəni, çox talantlı insanlar üzə çıxandan sonra müxtəlif böhtanlar, şərlər onlara qarşı işlədilirdi. Onlar vətən xaini kimi, imperialist agenti kimi cinayət məsuliyyətini cəlb olunub güllələnirdilər, Sibirə göndərilirdilər. Başqa, ondan sonraki dövrlərdə də represiyalar başqa forma alırdı. Son dövrlərdə isə, məsələn, 70-ci illərdə, 80-ci illərin ortalarına qədər isə bir az oranbiyan danışanlar psixi xəstə elan edib Serpski institutuna göndərildilər. Ondan sonra da sağlam adam doğru düşəndən sonra bir neçə iynə vurulandan sonra doğrudan da ruhu xəstəyə çevrilirdi.
Yeri gəlmişkən, ötən saatda da biz elə bu barədə danışırdıq ki, Naxçıvanda etiraz edənləri görəsən niyə psixiki dispanserə salırlar?
Bilməm, orada dispanser var, psixi dispanser var.
Var, ruhi xəstəliklər dispanseri var və bu il ən azı biz iki belə hal barədə xəbər vermişdik, yəni izləmişdik adamları sonra buraxmışdılar və son olaraq Bədənyər kəndindən də iki sakinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı bildirilmişdi. İndi onları azad ediblər. Yəni, ən azı o 48 saatlik müddət limitini aşmayıblar. Niyə baş verir bunlar? Yəni, hələ də baş verir.
O rəhbərlikdə olan insanlar hansıların ki, üzərinə hansı vəzifələr qoyulur. Onlar çox primitiv olanda, onlar başqa qabiliyyətləri olmayanda ki, hər hansı insanla cinayət edibsə, qaydaları pozubsa, onun həmən pozuntularını sübuta yetirsin. Onlar ən ucuz yollara əl atırlar, ən asan yola. Onlardan birində belə hesab olunur ki, insanı ruhu xəstə elan etmək çox asandır. Çünki istənilən adama bir neçə sualı verəndən sonra onun cavablarını ruhu xəstə kateqoriyasını salmaq olar. Yəni, o mütəxəssislərə tapşırıq veriləndə ki, bunu ruhu xəstə elan etmək üçün əsaslar tapın. O, narası həkimlər bəzən bunu eləyirlər.
Və 22 il əvvələ yenə qayıdaq. Hər halda siz özünüz deyirsiniz ki, birinci idiniz. Sizdən əvvəl Bakıdan heç kim o məlumatları vermirdi. Və siz də başınıza da gələcəyinizi yəqin ki, bilmirdiniz.
O variantlardan biri bilirdi ki, ruhu xəstə variantı var elan etmək. Çünki ondan qabaq olmuşdu. Onların haqqında da məhz Azadlıq Radiosunda, Amerikan Səsi Radiosunda məqalələr, məlumatlar gedirdi. Məsələn, onlardan biri yadımdadır, General Qriqoroviç adlı bir disident var idi. Onu ruhu xəstəxanaya salsalar da, nə qədər vəziyyət versələr də onu xəstə edə bilməmişdilər. Yəni, o sonra oradan azad olmuşdu və sonra da insan hüquqları ilə məşğul olan məşhur insanlardan birinə çevrilmişdi. Yəni o barədə bizim məlumatımız var idi və bilirdik ki, repressiyalar başlasa, bu da variantlardan biri ola bilər.
Amma mənim üçün maraqlı olan bir məsələdir ki, yəni siz 22 il bundan əvvəl, yəni Azərbaycandan heç kimin səsinin qırağa çıxmadığı vaxt, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının Azərbaycandan xəbər almaq imkanlarının olmadığı bir vaxt Azərbaycanda ən cəsur adamlardan biri sayılırdınız.
Çox idi o zaman. O zaman yenə deyirəm, şərait imkan vermiş ki, cəsur insanlar üzə çıxa bilsinlər.
Amma İndi necədir? İndi sizi cəsur adam hesab edirlərmi?
İndi də, yəni mən gördüyümü heç vaxt yalandan ağa qara demirəm bugün və yaxud da ki, gözümü yummaqla da məşğul olmuram. Ancaq uzun müddət bəzi hallarda bizə qarşı da öz tərəfdarlarımızın repressiyası başladı ki, bu hərəkatda ilk iştirak edənlər cavanların üzə çıxmasına mani olurlar, onlar qarşıda bir maniyə çevriliblər. Bunu gördə mən bir 5 il bundan qabaq qərarı aldım ki, mən çəkilim geri, kim imkanı varsa, danışmaq istəyirsə, inkişaf etmək istəyirsə, siyasətlə məşğul olmaq istəyirsə, da deməsin ki, mənim mani olanlardan biri də Etibar Məmmədovdur.
İndi, yəni, nə oldu?
Nə oldu? Siz baxmalısınız nə oldu? Mən nə olmasına qiymət vermək fikrim yoxdur.
Aha. Amma ki, yəni ən azı səhnədən getmək üçün iki səbəbdən biri lazımdır da. Əks halda bunu küsüb getməyə
alırlar. Yox, küsmək yox. Mən doğrudan da mən daxilində fikirləşirdim ki, bəlkə doğrudan mən mane olaram yetişməkdə olan bir nəslə, bir cavanlara ki, başqaları doğrudan da mənim mövcudluğum siyasi səhnədə kiməsə mane olur.
Buna yəni siz də əmin idiniz?
Yox, əmin deyil. Yəni belə bir şey də mən fikirləşirdim ki, belə bir şey var da mən başqaları üçün yol açmağa hazıram.
İctimai rəyin yedəyində getdiniz.
Yox, ictimai rəyin yedəyində yox. Yəni ictimai rəyi göstərilməlidir ki, bu səbəbdir yoxsa bahanədir kimlər üçünsə.
Yəni siz o zaman üçün
yəni mən bir şey deyim ki, bizim siyasətdə siyasi səhnədə ən xoşa gəlməz faktorlardan biri hədəflərin yayındırılması da əsas məqsəddir. Yəni bizim siyasi qüvvələrin içərisində elələri var ki, öz tərəfdarlarına öz bacarıqsızlıqlarını, gücsüzlüklərini göstərmək üçün deyirlər ki, filan kəs mane olur. Yoxsa biz bu hökuməti çoxdan əvəzləmişdik, bu hökuməti çoxdan istifaya yolu salmışdıq, filan kəs mane olur. İndi mən də qərar aldım ki, heç kəsə mane olmayayım, indi kim nə bacarırsa həmən bacarığını ortalığa qoysun. Və məşhur filmdəki deyildiyi kimi Hüseynov bacıları öz istedadlarını göstərsində.
Amma ehtimal edirəm ki, məqsəd hökumətin dəyişilməsi deyildi, demokratik cəmiyyətin qurulması idi.
Təbii ki, demokratik cəmiyyətin göstəricilərindən biri də hökuməti dəyişmək imkanlarının mövcud olmasıdır.
Bəli.
Yəni, bu demokratiyanın əsaslarından biridir ki, xalq onu təmin edəməyən hökuməti dəyişmək imkanına malik olmalıdır.
Və siz də o cəmiyyətin qurulmasına nail olmadan
mən həyatımda qarşıma məqsəd kimi qoyuldum, əsas məqsədə nail olmuş insanlardan biriyəm Azərbaycanın müstəqilliyi baxımından. İkinci mərhələdə mən iştirakçılardan biri ola da bilərəm, olmaya da bilərəm. Yəni, müstəqil dövlətdirsə, bunun demokratik olması cəmiyyətin öz içərisindən, öz istəyindən irəli gəlməlidir.
Amma müstəqillik sadəcə
müstəqillik doğrudan da bütün Azərbaycan xalqının istəyi nəticəsində əmələ gəlir.
Amma demokratik olmadan Azərbaycan müstəqil ola bilir mi?
Yox, birinci, o zaman məhz Xalq Cəbhəsi hərəkatının içərisində iki xətt var idi. Məsələn, mən təmsil etdiyim xətt, yəni mən rəhbəri elədiyim xətt o istiqamətdə idi ki, biz müstəqillikdən demokratiyaya getməliyik. Birisi də var idi ki, deyir ki, biz istəyir daxilində əvvəl demokratiya nail olmalıyıq, sonra demokratiyadan sonra müstəqil olmalıyıq. Və mən də o fikirdəyəm və bugünə qədər də o fikirdə qalmışam ki, heç bir imperiya dövlətinin daxilində demokratiya nail olub sonra müstəqilliyə nail olmaq mümkün deyil. Tarixdə bunun nümunəsi də yoxdur.
Sualın məğzi o deyildi. Sualın məğzi o idi ki, bir cəmiyyət demokratik olmadan onun tam müstəqil
dövlət. Yox, cəmiyyətin müstəqilliyindən söhbət getmir. Dövlətin müstəqilliyindən söhbət gedir. Dövlət müstəqil dövlət diktatura rejimi də ola bilər, avtoritar rejim də ola bilər, la faşist rejimi də ola bilər, demokratik rejim də ola bilər. Yəni müstəqil dövlətdir.
Aha, amma ancaq diktatura rejiminin güvəni yəqin ki xalq deyil.
Yox, bəzən xalqın istəyi nəticəsində kimsə hakimiyyətə gəlib diktatora çevrilir. Hitler də elə olub, seçki ilə gəlib, Mussolini də elə olub, bir çox yerlərdə elə olub.
Əvvəz belə rəy mövcuddur ki, diktatura rejimləri adətən öz mövcudluğunun dəstəyini xalqdan deyil, başqa qüvvələrdən alırlar və bu da heç də sırf daxili qüvvələr olmur.
O eləsi də olur. Ancaq heç də o demək deyil ki, diktatura, avtoritar rejim varsa, bu dövlətin müstəqil olmaması deməkdir.
Və belə deyək, siz hansısa qərarı verdiniz və bir müddət sizi səhnədə görmədik. Nə edirdiniz o vaxt?
Heç müşahidə edirəm öz başqa işlərimlə.
Darıxmırsınız?
Şəxsi işlərimlə məşğul olum da, cəmiyyət darıxdırıcıdır. Bugün
nədən ibarətdir şəxsi işləriniz, sir deyilsə?
Necə, mənim ailəm var, uşaqlarım var, şəxsi işlərim var, necə? Mən şəxsi işlərim haqqında, şəxsi həyatım haqqında çox danışmanın tərəfdarı deyiləm.
Tərəfdarı deyilsiniz. Və elmi işlə məşğul
olabilmirəm. Elmi işlə məşğul ola bilmirəm, çünki mən Milli Məclisi üzvü seçilməmişdən qabaq universitetdə pedagoji fəaliyyətlə məşğul idim, yəni tarix fakültəsinin müəllimi idim. Təəssüf ki, parlamentdə təmsil olunmaq müddətin başı çatandan sonra mənim yerdən öz iş yerimə qayıtmağımı da necə siyasi yöndən məqsəd uyğun hesab eləməyiblər. Ona görə də mən pedagoji fəaliyyətlə, elmi fəaliyyətlə məşğul ola bilmirəm.
Bəs
iş yerim yoxdur, faktiki iş yerim yoxdur.
İşsizsiz. Müavinət almırsınız.
Yönlə mən o yaşa çatmamışam ki
işsizlik müavinəti.
Yox, işsizlik müavinəti bizdə daimi verilmir.
Verilmir, eləmi? Və siz indi gənc nəslin yetişdirilməsi ilə də məşğul deyilsiniz. Ya öz partiyanızda, ya bir kənarda.
Yox, məsləhət verirəm. Yəni mənə müraciət edənlərə müxtəlif sahələrdə məsləhətlər verməklə məşğul oluram. Yəni dövlət qulluğu baxımından işim yoxdur. Yəni, ancaq başqa işlərlə məşğul olam.
2010-cu ilə planınız nə?
2010-cu ilə də yeni başlayıb, mən təsəvvürümə görə çox maraqlı il olacaq.
Parlament seçkiləri.
Həm dünyada, həm də Azərbaycanda. Həm də parlament seçkiləri necə deyirlər, təqvim planına daxil olan bir şeydir. Ancaq bugün dünyadakı real vəziyyət, situasiya Azərbaycanın ətrafında olan ölkələrdəki vəziyyət və Azərbaycanın özünün daxilindəki vəziyyət mənə belə təəssürat yaradır ki, çox maraqlı il olacaq Azərbaycanda. Siyasi baxımdan.
Və yəqin ki, sizin üzvü olduğunuz partiyada parlament seçkilərinə hazırlaşır.
Təbii ki, parlament seçkilərinə bütün partiyalar hazırlaşmalıdır, mənim fikrimcə, bütün siyasi qüvvələr. Çünki siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlar seçkidən kənarda qalmamalıdırlar.
Siz necə, sizi siyasi fəaliyyətlə məşğul olan adam hesab eləmək olar?
Siyasi fəal hesab etmək olmaz. Ancaq siyasətdə hesab etmək olar.
Anlamadım, biraz izah edin, zəhmət olmasın.
Yəni, aktiv siyasi fəaliyyətdə deyiləm, ancaq siyasətdəyəm. Yəni, bu, bilirsiniz, siyasətdə olmaq belə bir şeydir ki, ölkənin hansısa prosesində iştirak etmiş adamlar tamamilə siyasətdən kənarda qala bilməzlər. Ömrə axırlarına qədər. Yəni, onların adı mövcuddursa, deməli, onlar siyasətdədirlər.
Və belə bir deyim də var ki, siz siyasətin subyekti olmayanda siyasətin obyektinə çevrilirsiniz.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır. Amma siz subyekt misiniz, obyekt misiniz?
O siz müəyyənləşdirin.
Biz müəyyənləşdirək. Elə mi? Yəni, mən çətinlik çəkirəm müəyyənləşdirməyə, çünki məlumatım çatmır sizin nə iş gördüyünüz mənə.
Yox, bu saat mən deyim ki, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul deyiləm. Müşahidə mövqeyindəyəm. Ancaq müəyyən elə məsələlər olur və gələcəkdə də olacaq ki, onlara mən münasibətdən kənarda qala bilmərəm, mütləq münasibətimi bildirəcəyim.
Və namizəd olacaqsınız mı parlament seçimlərində?
Onu da indidən deyə bilmərəm, hələ.
Nə vaxt qərar qəbul edəcəksiniz?
Yox, hələ o seçkilər çox var.
Çox var, doğrudan?
Kifayət qədər çox var.
Nə bilim, bir seçki bitəndə o birisində hazırlaşmaq lazım.
Yox, o ümumi siyasi təşkilatların vəzifəsi odur ki, bir seçki başa çatan kimi digərini hazırlaşsınlar. Ancaq bilavasitə seçkidə namizəd kimi iştirak edənlərin isə qərar vermə dövrü hələ uzundur.
Və sizin o müşahidəniz nəticəsində, yəqin ki, müşahidə bir prosesdir, yəqin ki, onun nəticəsi etibarilə nəsə ortalığa çıxır da, hansısa fikirlər bəlkə də çıxır mı?
Əlbəttə ki, çıxır. Yəni, mən bir gün çox narahat edən məsələlərdən biri Azərbaycanda bir gün yaranmış mülkiyyət münasibətləridir. Bu, istənilən cəmiyyətin əsasını təşkil edir. Sizin bayaq dediyiniz o diktatura rejimləri, hətta avtoritar rejimlər olan ölkələrin də bir çoxunda rejimlər nə qədər qəddar olsa da mülkiyyət toxunulmazlığı qorunub əksəriyyətində. Azərbaycan təəssüf ki, bugün elə bir ölkə statusuna gəlib çıxıb ki, mülkiyyət toxunulmazlığı ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud deyil. Yəni, istənilən adamın mülkiyyəti istənilən vaxt əlindən alına bilir və mülkiyyət mal əmniyyəti olmayan yerdə də hər hansı inkişafdan danışmaq qeyri-mümkündür. Bu, ən böyük problemdir Azərbaycanın qarşısında. Azərbaycanın inkişafı qarşısında ən böyük maniyyədir. Mənim fikrim bundan ibarətdir. Çünki bütün qalan proseslər həmişə mülkiyyətə münasibətdən keçir.
Və sizcə səbəbi nədir? Niyə problemlər var?
Problemlər odur ki, bizdə hələlik Azərbaycanı idarə edənlərin içərisində o sovet təfəkkürü üstünlüyü təşkil edir. O təfəkkür də ondan ibarətdir ki, heç kəs mülkiyyət əmniyyətinə malik olmamalıdır. Mülkiyyət cəhətdən hakimiyyətdən asılı olmalıdır, öz yaşayışına görə də hakimiyyətdən asılı olmalıdır, mülkiyyətin qorunmasına görə də siyasi hakimiyyətdən asılı olmalıdır. Belə olanda onları idarə etmək daha asan olur. Ancaq bu da uzun müddətdə ola bilməz və ən qorxulusu isə, yəni də deyirəm, ölkənin inkişafına da mane olur və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə Azərbaycana göstərilən münasibətlər də mənfi təsir göstərir. Azicə bir şey deyim ki, Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında, beynəlxalq səviyyədə bu məsələlərin qoyuluşunda ermənilər tərəfindən çox asanlıqla bu məsələ qoyula bilər ki, biz nə cür bu ölkənin tərkibində yaşaya bilərik ki, bizim o etnik mənsubiyyətimiz bir kənara qalsın, başqa bir şey. İnsanların öz mülkiyyəti üzərində sərəncam vermək hüququ yoxdursa, xüsusi mülkiyyəti yoxdursa, biz nə cür bu ölkədə yaşaya bilərik? Bu, onların irəli sürdüyü ən ciddi arqumentlərdən biridir və hamı tərəfindən də bu qəbul olunur.
Və maraqlı fikirdir. Yəni, maraqlı fikirdir. Yəqin ki, bu fikrin geniş auditoriya çatmasına ehtiyac var hər zaman.
Mən onu görə təəssüf edirəm ki, bizim indi acıqca gəlməsin, bizim jurnalistika bu cür böyük ciddi məsələləri kənara qoyub kimin kimə hansı gözlə baxmasını daha çox müzakirə edir, kimin nə giyinməsini və yaxud da ki, kimin kimə nə söz deməsin.
Amma bir çox siyasətçilər heç indi məsələləri jurnalistlərin öhdəsinə də buraxmırlar. Özləri yayırlar öz məlumatlarını internetdə.
Hə də, olur.
Facebookda səhifə açırlar, otururlar Facebookda özləri bir başa.
O pis deyil, pis deyil. Ancaq müzakirə mövzuları çox bəsitdir.
Web səhifələri var.
Müzakirə mövzuları çox bəsitdir. Bütün dünyanın inkişafını stimullaşdıran mülkiyyətə münasibət olub. Eqoizm bəzilərdir ki, eqoizm pis şeydir. Ancaq eqoizm dünyanın inkişafına səbəb olan stimullardan biridir. Hər bir insan özünün yaxşı yaşamasını istəyirsə, deməli o yaxşı yaşaması üçün nəsə fəaliyyət göstərməlidir. O birisindən daha üstün olmasını istəyirsə, bu tarix böyük həmişə belə olub.
Dövlətlər siz fikirlərinizin yayılması üçün nə edirsiniz?
Mən hələ o fikirlərimi, siz indi sual verdiniz, mən fikirlərimi deyirəm. Hələlik müəyyən müddət gözləyirəm ki, sonra bunları yazı şəklində çatdırım.
Neçə yaşınız var?
55 olacaq.
Nə qədər gözləyəcəksiniz?
Nəyi? Yazmağa?
Yazmağa başlamaq üçün.
Yox, indi artıq mən belə fikirləşirəm ki, vaxtıdır.
Vaxtıdır. Görək, gözləyirik biz də, maraqlı olar siz. Yazan siyasətçiləri görmək xüsusilə xoşdur, çünki Azərbaycanda siyasətçilərin, mənim üçün maraqlıdır, niyə Azərbaycanda siyasətçilər demək olar ki, yazmırlar, demək olar ki, dərs demirlər, demək olar ki...
Yox, dərs məsələsini mən dedim, mən çox məmnuniyyətlə pedagoji fəaliyyətimi davam etdirədim. İmkan vermirlər, mən də dalaşası deyiləm ki, çünki bu bizdə... Təhsil müəssisələrinin əksəriyyəti dövlət müəssisələridir, qalanları da məmurlara məxsusdur. Yəni, müstəqil bir təhsil müəssisəsi yoxdur ki, deyim ki, orada dəvət eləsinlər, mən gedim pedagoji fəaliyyətlə məşğul olum.
Amma indi xeyli təşəbbüs var, açıq hava universitetləri var, azad fikir universiteti var misal üçün və bunlar yəni bu sadəcə gənclər yığırlar başqa gəncləri dəvət edirlər daha
bilmem,
başqa
hələ dəvət eləməyiblər, dəvət edirsələr
siz toplaya bilərsiniz insanları ətrafınıza yenə də
yox, ətrafa toplamaq yenə də o siyasi fəaliyyətin bir növüdür, mən onu istəmirəm, mən siz elmi pedagoji fəaliyyətdən danışdınız, ona münasibət bildiniz. Dedim ki, niyə görə yazmırlar, niyə görə dərs demirlər? Mən dedim ki, dərsliyə hazıram.
Bu təşəbbüslərdən heç, bu təşəbbüskarlardan heç dəvət almamısınız?
Yox.
Maraqlıdır, niyə? Maraqlı saymırlar sizi?
Bilmirəm.
Sizcə siz maraqlısınız gənclər üçün?
Bilmirəm, siz bilərsiniz.
Mən...
Gənclər mənim üçün maraqlıdır. Ancaq mənim gənclər üçün maraqlı olub-olmamağımı bilmirəm.
Bu da yəqin sualdır. Amma 2010-cu ildə seçicinin səsini toplamaq üçün neyləməlidir siyasətçi?
Bu saat bugün siyasətçilərin eləyə biləcəyi işlər kifayət qədər maksimum məhdudlaşdırılıb. Yəni Azərbaycanda açıq seçki şəraiti yoxdur. Seçki qanunvericiliyi həmən seçki prosesinin getməsinə tam geniş şəkildə aparılmasına imkan vermir və ən əsası isə bizim cəmiyyət, bizim vətəndaşlar olduqca inamsızdırlar bu dövlət orqanlarına, seçkili orqanlara. Ona görə də onların iştirakı seçkidən seçkiyə azalır və siz fikir versəz görərsiniz ki ölkədə ancaq prezident seçkilərdə maraq olur, heç o da sonuncu seçkidə olduqca aşağı düşmüşdü, qalan seçkilərdə isə vətəndaşların marağı olduqca aşağıdır.
Aha. Və seçici fəallığını seçiciləri səfərdə eləməklə
seçici kimi fəallığı yox, ümumiyyətlə vətəndaş bu proseslərdən özünü kənarda qoyub. Mənim üçün çox ağrıdıcı və təəssüf edici hallardan biri ondan ibarətdir ki, bizim vətəndaşlar bu dövləti özünki hesab eləmir. Yəni, özünki hesab eləmədiyi bir qurumun işində də iştirak etməkdən özünü kənarlaşdırır. Yəni, hamı elə bir hər şeyi bıraxıb taleyin öhdəsinə, nə olar olar. Hələ ancaq öz işi ilə məşğuldur, öz ailəsi ilə məşğuldur. Qalan məsələlərlə də heç kəs demək olar ki, maraqlanmır. Bu, o zaman olur ki, həmin dövləti özününki hesab eləmirsən. Onu özünki hesab eləmədiyi halda da o dövlətin quruluşunun hansı fəaliyyət göstərməsi, hansı formada olması insanları maraqlandırmır. Bu, ən böyük təhlükədir Azərbaycan üçün. Yəni, yuxarıda oturanlar, hakimiyyətdə olanlar düşünə bilərlər ki, bu yolla idarə etmək daha asandır. Ancaq bu müvəqqəti effekt göstərə bilər olar üçün. Birazdan isə çox böyük təhlükəyə və faciəyə çevrilə bilər dövlətimiz üçün.
Səbəbi nədir? Niyə özününki hesab eləmirlər?
Yəni, çünki hakimiyyətdə olanlar özlərini onların ağası hesab eləyirlər. O yəni bizim vətəndaşları ölkənin vətəndaşı yox, öz tabeliyində olan təbəyə hesab edirlər. Bunun nəticəsidir.
Bəxtiyar Hacıyev sual verir. Soruşmaq olar mı ki, necə etmək olar ki, vətəndaşlar özlərininki hiss eləsinlər? Bəlkə siyasətçilər maarifləndirmə aparmalıdırlar.
Bu təbii, ən güclü iş maarifləndirmədən keçir. Yəni, insanların maariflənməsi, siyasi cəhətdən maariflənməsi fasiləsiz proses olmalıdır. Yəni, 20 il bundan əvvəl insanların siyasi fəallığı bugünkündən 10 qatlarla çox idi. Və siyasi maarif səviyyəsi də bugünkündən 10 qat çox idi. Mən savad demirəm, ola bilər ki, insanlar çox savadlı olsunlar. Ancaq siyasi cəhətdən o maarifli insan olmasın. Yəni, təəssüf doğrudan odur ki, bəzən biz bütün dünyada tarix boyu həmişə aparıcı qüvvə iş adamları olublar. Yəni, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi, düzdür, komünist ideologiyasına görə fəhlə sinif olub, onlar olmayıblar. Çox kiçik bir hissə sahibkarlar həmişə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olublar. Çünki onlar həmişə itirməyə mülkiyyəti olub. Və həmən mülkiyyətin artırılması üçün də onlar daim fəaliyyət göstərə bilər. Bugün təəssüf doğrudur ki, bizim o mülkiyyət sahiblərinin özləri də çox cılız bir qüvvəyə çevriliblər. Daha doğrusu qüvvə deyirlər. Onlar çünki öz mülkiyyətləri üzərində sərəncam verə bilmirlər. Səhərdə axşama qədər şikayətlə məşğuldurlar ya da ki, bu məmurdan o məmurun yanına qaçıb, kimisə himayəsi altına girməklə məşğuldurlar. Ona görə də cəmiyyəti onlar öz arxalarıca apara bilmirlər.
Etibar Bey, bir sual verim, buyur. Amma incimeyim. Söz verirsiniz?
İncimərəm, yox.
Və sizcə, sizin o vaxtı ilə müşahidəçi mövqeyinə keçməyinizlə. İndi Azərbaycanda hökuməti özününki hesab etməyib, ondan hesabat soruşmayan seçicinin oxşarlığı çox deyilmi? Yəni, bir-birinə bənzəmirmi bu pozisiyalar?
Yox, bir qədər yanlış yanaşmadır. Ona görə ki, mən tamamilə hər şeydən kənarlaşıb, ölkədən çıxıb getməmişəm, tamamilə kənarlaşıb deməmişəm ki, bunların mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən səbəblərini izah etdim ki, müəyyən bir mərhələ gəlir ki, doğrudan da o təbliğat aparılır ki, kimlərsə bu inkişafın qarşısında maniyə çevriliblər. Və düşüncələrdə də, fikirlərdə də bu üstünlük təşkil etməyə başlayanda ki, bu maniyə çevrilib. Mən şəxsən özümə aid hissədə dedim ki, mən maniyə olmaq istəmirəm. Bir qədər kənarda deyəndim, görüm mən siyasi səhnədə olmayanda, necə deyərlər, bu qapıları açanda kimlər üzə çıxacaq? Mən doğrudan da istəyərdim ki, kimlərsə üzə çıxsın, kimlərsə məndən daha üstün olsun, daha yaxşı fəaliyyət göstərsin. Mən bunu ürəkdən istəyirəm. Ancaq bu olmayıbsa, bu demək deyil ki, mən özümü kənarda qoymuşam və bu baş verən hadisələrin mənə aidiyyəti yoxdur. Və bu dövlət də mənimki deyil. Bu dövləti quranlardan biri mən olmuşamsa, mən heç vaxt onu başqasınki hesab edə bilmərəm. Və mənə də ağırdan odur ki, bizim vətəndaşlarımız o vəziyyətə salınıb ki, bu dövləti özününki hesab etmir.
Yenə də, yəni
acizə bir şey deyim. Bax, bizim mentalitet var. Siz baxırsınız ki, bax, ümumi olan yerlərdə həmişə zizibil çox olur. Xüsusi olan yerlərdə təmizlik var. Evin qapısından içəri girirsən, gül kimi hər şey parıldayır. Qapıdan bayraq çıxırsan, küçəyə baxırsan, varlı insanların yaşadığı küçə ümumi, hansı ki ümumi de zibillik içərisindədir. Çünki o küçəni özünki hesab etmir. Ev özünki hesab edir. Və ona görə də biz ona nail olmalıyıq ki, cəmiyyət, yəni bu maarifləndirmə o istiqamətdə olmalıdır ki, biz bu dövləti özümüzki hesab eləyik. Özümüzki vətəndaş özünki hesab eləyəndən sonra, ondan sonra maraqlı olacaq ki, desin ki, bu dövlət ideal bir dövlətə çevrilməlidir. Vətəndaşlara xidmət eləyən bir dövlətə çevrilməlidir. Onu əzən, onu təqib eləyən, onu müflisləşdirən məmurların əlində qalmamalıdır.
Etibar Bey, yəni güman eləmirəm ki, kimsə sizin bu dediyiniz fikirlərlə bağlı sizinlə mübahisəyə girişsin. Bəli. Yəni, bu yəqin ki, mübahisədən kənar fikirlərdir. Mən sadəcə nəticə etibarilə dövləti özününki hesab etməyən vətəndaşın və Etibar Məmmədovun nə iş gördüyünü müqayisə eləyəndə bir fərq görmürəm. Yəni, hər ikisi heç nə eləmir.
Yox, siz axı çox böyük səhv edirsiniz ki, hər ikisi heç sinə eləmir. Mənim elə kənarda dayanmağım və müşahidə eləməyim özü də bir işdir.
Peki elə,
özü də bir
peki elə Azərbaycan seçicisi də fikirləşir ki, onun kənarda dayanıb müşahidə eləməyə böyük bir işdir.
Yox, onlar hesab eləyə bilməzlər. Ona görə ki, hər kəs özlərinin üçün kiçicik də olsa bir vəzifəni yerinə yetirməlidir. Kiçicik vəzifə ondan ibarətdir ki, o hansısa məsələyə münasibət bildirməlidir. İldə bir dəfə münasibət bildirməlidir hansısa məsələyə. Əgər həmən münasibəti bildirməyi də özünə çox görürsə, bu artıq o deməkdir ki, onun haqqında həmən məmurların elədiyi bütün ədalətsizliklərin əsası kökü elə onun özündədir. Yəni, o kənarda dayanıb dövləti özünü hesab etməməklə, mənim tutaq ki, siyasətdən müəyyən müddət kənarda qalmağımı eyniləşdirmək biraz insafsızlıqdır.
Yaxşı, bəlkə də ola bilsin ki, sizi daha çox səhnədə görmək arzusundan irəli gəlir.
İndi arzusundan irəli gəlinlər, deməli ki, biz səhə arzulayırıq.
Ay, onu yəni çox şey tələb edirsiniz. Belə. Nəysə, siz yəni yenə 22 il əvvələ istəyirəm qayıdaq, daha doğrusu 20 il əvvələ qayıdaq. Və 20 yanvar hadisələrinin il dönümü gəlir. Həmin hadisələri qiymətləndirərkən siz yəni bir cümlə ilə ifadə etsəniz fikrinizi nə deyərdiniz?
Yox, Azərbaycanın tarixində həll edici hadisələrdir 1990-cı ilin yanvar hadisələri və Azərbaycanın müstəqilliyinə doğru atılmış ən qəti və ən cəsur qəhrəmanlıq addımıdır Azərbaycan xalqı tərəfindən və SSR-nin taleyini həll edən ən mühüm hadisələrdən biri hesab etmək olar. Yəni, o vaxta qədər millətin müəyyən bir hissəsində hansısa bir tərəddüdlər var idisə ki, bu Sovet hakimiyyəti yaxşı ola bilər, bizim tərəfimizdə ola bilər, ədalətin tərəfində ola bilər, ancaq həmən hadisələr göstərdi ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik mövqeyində dayanıb və həmən hazırlanan hadisələrdə Azərbaycanı cəzalandırmaq aksiyası idi və bu da millətin fikrini müstəqillik, istiqlal istiqamətində qəti şəkildə dəyişdi və Azərbaycanın tarixində ən şərəfli hadisə hesab olunmalıdır.
Və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində dinləyicilər azadlıqradiosu.az ünvanında siz daxil olsanız həmin vaxt Azadlıq Radiosunun efirində səslənən və hətta səslənməyən bir çox müsahibələri indi biz yenidən arxivimizdən çıxarıb web səhifəmizə qoyuruq. Onlarla tanış ola bilərsiniz. Olduqca maraqlı söhbət. Misal üçün, bugün biz Yusif Səmədoğlunun müsahibəsini yerləşdirmişik web səhifəmizə və o elə sabah gedib, elə söhbət bundan başlayır ki, sabah gedib partbiletimi qaytaracaq. Amma sizin qaytarmağa partbiletiniz yox idi.
Və olmamışam komünist.
Amma ki, 20 yanvardan sonra yəni müxtəlif fikirlər vardı. Kimisi partiyaya münasibətini müəyyənləşdirirdi, kimisi gələcəklə bağlı planlarını qururdu. Siz də həmin vaxtı getdiniz Moskvaya və Moskvada bu məsələ. Niyə məhz Moskvaya getdiniz?
O zaman SSR-in daxilində xarici jurnalistlərin olduğu yeganə mərkəz Moskva idi. Yəni, ondan başqa heç bir yerdə beynəlxalq səviyyəli mətbuat orqanlarının nümayəndəlikləri yox idi. Və təəssüf ki, həmən hadisələrdən sonra, 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycan daxildə çox böyük birliyə, öz tarixinin ən yüksək nöqtəsini çatsa da milli birlik baxımından, ancaq dünyada təklənmiş bir millətə çevrilmişdi və bu da ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın əleyhinə bütün dünyada kampaniya gedirdi ki, bu 20 yanvar hadisələri İslamçıların fəaliyyətinin nəticəsidir. Azərbaycanda dini dövlət qurmaq istəyənlərdən ibarətdir bu hərəkatçılar və Bakıda da digər millətlərin nümayəndələrinə qarşı kütləvi qırğın olub və bu ixtişaşların qarşısını almaq üçün Qarbaçov Bakıya qoşun yeritməyə məcbur olub. Yəni, Qarbaçov həm Amerika tərəfindən müdafiə olunurdu, həm Britaniya tərəfindən, həm Avropa dövlətləri tərəfindən Və ona görə də Azərbaycanda nə baş verməsinin, Bakıda nə baş verməsinin beynəlxalq miqyasda aydınlaşdırılmasına və məlumat blokadasından çıxmağa ehtiyac var idi. Bu baxımdan da mən qərar aldım ki, bunları ancaq Moskvada etmək mümkündür və ona görə də yox, gizli şəkildə Moskvaya getdim və Azərbaycanın daimi nümayəndəliyində həmən mətbuat konferansını keçirdim.
Və eyni zamanda həmin dövrdə baş verənlərin həm məsuliyyəti söhbəti var idi, həm də həmin, amma indi bir 20 il keçəndən sonra daha çox söhbət ondan gedir ki, həmin dövrdə baş verən, yəni xalqı kim arxasınca aparırdı, xalqın, yəni orada belə söhbət, misal üçün bu günlərdə bizim studiyamızda Nemət Pənahlı var idi və Nemət Pənahlı deyirdi ki, 20 yanvar hadisəsində hamı məsələ, bu qırğınlara görə məsuliyyəti mənim üzərimə qoyurdu, yəni onun üzərinə qoyurdu və Nemət Pənahlı belə hesab edir ki, bu məhz onu göstərir ki, bu hərəkatı məhz o aparırdı və məsuliyyətli şəxs kimi də onu görürdülər. Yəni, həmin anda məsuliyyət və səlahiyyət məsələsi necə bölüşürdü, necə bölüşdürülürdü, kim aparırdı xalqı dalınca, kim kim hansısa qərar verməli idi vaxtında və yaxud verməli idi, vermədi, kim hansı elan etməli idi vaxtında, bunu etmədi, yoxsa tam xaos idi və bu
yox, tam
idi.
Xaos deyildi, yəni o zaman 13 yanvardan sonra Bakıda Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xətti ilə bir neçə ölüm hadisəsi baş verəndən sonra xaos yaratmağa cəhd göstərildi. Bu cəhd ondan ibarət idi ki, Azərbaycan milis orqanları tam təksilah edilmişdi və onlara küçüyə çıxma qadağan olunmuşdu. Həm 13 yanvardan sonra. Və bu da məqsəd ondan ibarət idi ki, doğrudan da xaos yaratsınlar, kütləvi qırğın yaratsınlar və səbəb kimi bunu əldə etsinlər. Biz onun qarşısını ala bildik, o zaman Müdafiə Şurası fəaliyyət göstərirdi, Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatları fəaliyyət göstərirdi və bunun qarşısını almaq üçün çox böyük qüvvə sərf olundu və 2 gün ərzində yanvarın 15-nə qədər tam nəzarətə götürüldü. Ancaq bu sonrakı hadisələr göstərdi ki, heç onlar səbəb olmasa da onsuz da qoşunları yeritməkdə qərarlı idilər və bu qoşunlar da sonradan yeridildi Bakıya. O ki, qaldı ki, kim arxasıca aparırdı, kim neynirdi? O zaman çox hadisələr də xalqın özünün təşəbbüsü ilə olurdu. Yəni, Bakıya ordu yeridilməsi xəbəri çıxandan sonra bütün Bakının əhalisi ayağa qalxmışdı ki, biz Bakıya qoşun yeridilməsinə imkan verməyəcəyik. Və ilk təşəbbüs oldu, yolda məsələn, mən bir kolonla görmüşdüm, tank kolonası gəlirdi Sumqayıt tərəfdən Bakıya, mən onun qarşısını biləcəri enişində saxlatdırdım və ondan sonra məlum oldu ki, başqa istiqamətlərdən də Bakıya girmək istəyənlər var və hər yerdə də xalq özü təşəbbüs göstərdi, yolları zadı bağlamışdı ki, Bakıya ordu hissələri yeridilə bilməsin. Yəni, o məsuliyyət məsələsinə gəldikdə isə bu məsələnin 1994-cü ildə Milli Məclisdə müzakirəsi vaxtı mənə o zaman bir sual da verildi ki, xalqı tankların qarşısına çıxaran kim idi? Mən dedim ki, mən idim, biri mən idim və indi də hesab edirəm ki, düzgün etmişəm. Birincisi, heç kəsi məcburi şəkildə arası çıxarma olmaz və tankın qarşısına çıxan insanlar da qəhrəman insanlar idi və həmən insanlar da öz etirazlarını bildirirdilər və həmən etirazların nəticəsində həmən o sualı verən insanlar indi müstəqil dövlətin vətəndaşlarıdırlar və ən çox da onlar faydalanırlar və o zaman da ən çox da millətin əleyhinə işləyənlər olar idi. Bu gün də həmən müstəqil dövlətin nemətlərinə hamıdan çox faydalanırlar. Ona görə də məsuliyyətdən qaçmaq fikri heç vaxt olmayıb məndə də, həmən məsuliyyəti də həmişə daşımışam və bundan sonra da daşımağa hazıram.
Amma yenə də bir belə bir hətta lətifə var. Bilmirəm nə qədər həqiqətlə uyğunluğu var həmin lətifənin yoxsa yox, amma deyirdilər ki, o vaxtı Xalq Cəbhəsinin strukturunu dağıtmağa gəliblər və gəlib görüblər ki, heç bir struktur yoxdur. Bu həqiqətdir?
Yox, o zaman o Yazov o sözü işlətmişdi ki, bizim məqsədimiz gəlib Bakıda o Xalq Cəbhəsinin strukturunu dağıtmaqdır. Və sonra həmən Lətifə də meydana çıxdı ki, dedilər ki, o da gəlib görür ki, dağıtmalı bir şey yoxdur, çünki o struktur yoxdur.
Biabr olmuşuq.
Deməli, bu həmən qısa bir dövrdə yaranmış bir təşkilat idi Xalq Cəbhəsi o zaman. Bəzən səhv salırlar, indiki Xalq Cəbhəsi partiyası ilə eyniləşdirirlər, bunlar ayrı-ayrı təşkilatlardır. O Xalq Cəbhəsi bütün qüvvələri birləşdirən hərəkatın təmsilçisi olan bir təşkilat idi və çox şeylər də yerdən təşəbbüslə yaranırdı və çox zamanda həmən təşəbbüs heç yuxarıdan nəzarət olunmurdu ki, onlar nə tər idarə edirlər və həmən struktursuzluq sonra onlar hakimiyyətə gələndə özünü göstərdi ən pis halda, ancaq o dövrdə o qədər də struktursuz deyildi. Yəni şəxsən mən o zaman bütün tətil hərəkatını Bakıdan tək başına idarə edə bilirdim bir telefonla. Yəni o
insan, o da mobil telefon deyil.
Yox, mobil telefon yox, şəhər telefonu idi. Ancaq o zaman bütün telefon stansiyasında işləyən xanımlar, mən indi yenə də onlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar dərhal mənim bütün sifarişlərimi bir neçə saniyə içərisində yerinə yetirdilər. Mən Azərbaycan istənilən nöqtəsini dərhal birləşdirdilər. Çünki onlar bunu da özlərinin necə deyirlər, milli borcu hesab eləyirdilər. Yəni hökumətdən daha çox bu hərəkata xidmət edirdilər onlar.
Aha. Amma ki bir məsələ də yəni var, o vaxtı Zərdüş Əlizadədən tez-tez eşitdiyimiz bir fikirdir ki, o vaxtı Xalq Cəbhəsinin binasının qarşısında Bakıda yaşayan ermənilərin ünvanları asılırdı və zorakılıqların da səbəbi bu idi.
O zaman Xalq Cəbhəsinin artıq ayrılmışdı həmən Zərdüş Əlizadə və həmən Xalq Cəbhəsinin binasına da gəlib getmirdi. O nə bilir ki, orada hansı siyahlar asılmışdı.
Var idi mi siyahlar?
Mən görməmişəm elə bir siyah ki, haradasa erməni siyahsı asılsın və yaxud nə olsun. Yerlərdə hansıda təşəbbüs ola bilər? Azərbaycana Ermənistandan qovulmuş çox böyük bir insan kütləsi gəlmişdi. Onlar qəzəbli idilər, evlərini, eşiklərini itirmişdilər, əzizlərini itirmişdilər. Yəni, həmən insidentlər ola bilərdi və olurdu. Ancaq kimlərsə sonradan dikardırsa siyahlar asılmışdı, həmən siyahların əsasında nəsə eləyirdi. Bunlar düşmən dəyirmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. Və yalançı şahidliyi də heç o qədər də ləyaqətli bir iş deyil.
Və Neymət adlı bir dinləyici yazır. Etibar bəy, meydanlarda biz döyüldük, azadlıq qaldıq, amma bugün bir qrup insan ölkəni talayır. Nə edək?
Yəni, bu tarixi baxsaz çox zaman belə bir fikir var ki, inqilabı dahilər hazırlayır, qəhrəmanlar həyata keçirir və
yoldan
keçənlər də faydalanırlar ondan. Yəni, bu Azərbaycan da bu tarixdən istisna deyil. Sadəcə olaraq,
biz ikinci mərhələyə... Yəni, sualında o nəzərdə tutulmurdu ki, imkan versəydilər, biz talayardıq. Yəni,
yox, onlar daha yaxşı dövlət görməyə arzusundadırlar, daha ədalətli dövlət görməyə arzusundadırlar. Sadəcə olaraq, potensial qüvvə o qədər sərf olundu ki, bu milli azadlıq hərəkatına. Ondan sonraki mərhələdə idarəçilik baxımından formalaşmağa vaxt qalmadı və keçmiş nomenklatura yenidən təşəbbüsü ələ keçirib və idarəçiliyi ələ aldı Azərbaycanın timsalında. Ancaq məsələn, Baltik ölkələrinə qərb kifayət qədər kömək elədi kadrların hazırlanması baxımından, kadrların yetişdirilməsi və dəyişdirilməsi baxımından. Onun görə də onlar həmən keçidi müvəffəqiyyətlə həyata keçirə bildilər. Bizdə həmən o keçid baş vermədi, əks keçid baş verdi ki, yenidən idarəçilik həmən nomenklaturanın özünü qayıtdı. Onlar da bu qələmon kimi sifətlərini hər gün dəyişməyə hazırdılar və keçmiş talayanlar yenidən rənglərini də sifətlərini də dəyişib yenidən idarəçiliyi ələ alıb faydalanmağa başlayıblar. Onun da qarşısını almanın bir yolu var ki, kənarda dayanmaq olmaz və bu proseslərdə iştirak etmək lazımdır.
Vələ, kənarda dayanmaq olmaz. Bəli. Bəs niyə dayanmasınız?
Mən Kanada dayanmamışam.
Fazil yazır, salam Etibar bəy, Qarabağın həllində bu il hansı irəliləyişləri gözləyirsiniz?
Bu il mənim fikrimcə hələ elə bir irəliləyiş ili olmayacaq. İstənilən halda bugünkü vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti bu danışıqlarda o qədər də münasib mövqeydə deyil. Yəni, mövqeyi olduqca zəifdir və yaxın 2-3 ay ərzində biz çox müqavimət göstərməli olacaq və təəssüf ki, biz hələlik bu məsələdə əlavə müttəfiq qazana bilməmişik.
Və bu prodüserimiz mənə son xəbəri yazır. İndiyə olan flash xəbəri yazır. Hələ Vasif Talıbova şöhrət ordeni veriblər.
Təbrik edirəm.
Təbrik edirsiniz. Beləliklə sizin amma şöhrət ordeniniz yoxdur. Ordeniniz var mı?
Yox, mən heç bir ordenim yoxdur.
Heç kim sizə orden vermir.
Yox, ordeni mənim ehtiyacım yoxdur ordeni.
Vasif Talıbovun sizcə var.
İndi bilməm, ordeni alan ehtiyac içində olmur ki, verən kimisə ehtiyacını hiss eləyib verir.
Hə, belə olur. Neysə, bəs yenə qaydaq Naxçıvan, bu xəbər bizi qaytardı hə. Biraz Naxçıvan məsələsinə. Bə, Vasif Talıbov düzdür, Azərtacın da web saytında artıq görürəm bu xəbəri, prezidentin sərəncamı ilə verilib. Sizcə bu Naxçıvanda baş verən hadisələrdən sonra bunun baş verilmiş?
Bilirsiniz, mən dərindən təfərrüatı ilə bilmirəm, ancaq müxtəlif versiyalar var. Versiyalardan biri İranın oradakı hadisələrə təsiri məsələsidir. Mən onu çox böyük təəssüflə bildirmək istəyirəm və narahatlıqla bildirmək istəyirəm ki, xarici ölkələrin Azərbaycanın daxilində məhz dini zəmində fəaliyyətləri günbəgün genişlənir.
Amma və əslində söhbətin kökündə din demək, ya yox, polis zorakı
nə olursa olsun, nə olursa olsun bunun qarşısını almaq üçün qeyri-qanuni yollardan istifadə etmək düzgün deyil və zorakılığa əl atmaq da düzgün deyil. Bu, dediyim kimi onların bacarıqsızlığını və primitiv düşüncəsini göstərir ki, zordan nəyinsə qarşısını almaq olar. Ancaq mən bu həmən təhlükəni görürəm ki, Azərbaycanda xarici qüvvələrin xüsusən də xüsusi xidmət orqanlarının, kəşfiyyatın dini zəmində fəaliyyəti günbəgün genişlənir.
Və həmin mümbit zəmin var.
Mümbit zəmin var. Mümbit zəmin ondan ibarətdir ki, siyasi fəaliyyət qadağan olunan yerdə məhz istiqamət dini zəminə doğru dəyişir. Yəni hökumətin bir qədər düşüncə səviyyəsi yüksək olsa, onlar siyasi fəaliyyətə daha çox yer verərlər. Çünki siyasi fəaliyyət göz qabağında olur, ölkənin daxilində olur və onun ziyanı demək olar ki, olmur, ölkənin inkişafına xeyri var, ancaq başqa dövlətlər tərəfindən, xüsusi orqanlar tərəfindən idarə olunan o dini cərəyanların fəaliyyəti bütövlükdə Azərbaycanın əleyhinə yönəlib, Azərbaycanı təsir altına, əsarət altına almağa yönəlib. Və qonşu dövlətlərdən də Azərbaycana qarşı bu cür fəaliyyət göstərilən başında İran dayanır və Azərbaycanın onlar üzdə nə desələr də daxilən Azərbaycanın müstəqilliyini, müstəqil dövlət kimi mövcudluğunu qəbul eləmirlər və özlərinin ali məqsədlərinin biri hesab edirlər ki, nə vaxtsa Azərbaycan Respublikası ləğv olunub İranın bir əyalətinə çevrilsin.
Və son sualımı vermək istəyirəm, çox az vaxtımız qalır. Sizin bu deyək ki, 22 ildə siyasətdəsiniz dediniz. 22 il ərzində ən böyük səhviniz nə olub sizcə? Səhvləriniz olub mu ümumiyyətlə?
Təbii ki, insan varsa, insanın səhvi də olur və həmən səhvləri, tutaq ki, mən nə vaxtsa memuar yazanda, onu da orada
niyə
göstərəm.
Niyə indi demirsiniz?
İndi
bəlkə başqaları sizin səhvlərinizi təkrarlamaz.
Yox, mənə tutaq ki, kimsə hansısa nəyisə fəaliyyətimi irad tutub səhv kimi göstərirsə, mən ona münasibət bildirə bilərəm. Ancaq səhvlər olmağına təbii ki olub və insan varsa səhv də olur.
Amma etiraf eləmək istəmirsiniz indi.
Mən etiraf edirəm ki, səhv olub.
Olub, amma nə olub?
Siz indi soruşsunuz ki, hansını düz hesab edirsiniz, hansını səhv, onu, mən konkret olaraq onu deyə bilərəm.
Amma ən böyük səhviniz nə olub, bu barədə deyə bilməzsiniz.
Yox, onu demək istəmirəm.
Aydın, təşəkkür edirəm bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün. Etibar Məmmədov, Azadlıq Radiosunun studiyasında parlament seçkiləri və 20 il bundan əvvəl olan 20 yanvar faciəsi barədə söhbət edirdik Etibar bəylə və bu bundan əvvəlki bir saat ərzində isə Naxçıvanda Bədənyar kəndində baş verənlər barədə söhbət etdik. Xatırladıram bir daha ki, Bədənyar kəndinə bugün Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri gedib və onları kəndə buraxmayıblar. Onları verilən məlumata görə aqressiv qarşılayıblar kənddə və bundan sonra günün xəbərlərindən biri də budur ki, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova şöhrət ordeni verilib. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu